Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 1 sentyabr, Düşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık topşuruğunda. Уфада Рамазан айы башлануы белән бер юлы ике мөфти котлады. Тәлгат Тәҗиддин җихатка чакырды. Башкортстанда үткән ял көннәрендә 152 тонна бал сатылган. Казанда үткән тынычлыкның яратылышы дигән фестивальгә өч төрле караш. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә шушы һәм башка темалар белән танышырбыз. Әлеге азатлыкта соңгы хәбәрләрне тыңлыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия көнбатышны Грузия җитәкчелегенә яклауны дәвам итмәскә дип кисәтә. Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазия яндагы иминлек зонасын күзәтү өчен халыкара төркем җибәрүне хуплый. Кушма штатларның Мексика култыгы ярларына Густав даулы якынлашу сәбәпле 2 миллионлап кеше качып китте. Ингушетиядә милиция тарафыннан үтерелгән оппозиция җитәкчеләренең берсе Магомед Евлоев белән хушлашырга меңнән артык кеше җыелды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү, Брюссель. Русия көнбатышны Грузия җитәкчелегенә яклауны дәвам итмәскә дип кисәтә. Бүген Европа берлеге илләре җитәкчеләре Грузиядәге ике сепаратист республика Көньяк Осетия белән Абхазияны яклаучы Русиягә ничек тә сөйләтү турында сөйләшә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген шулай ук Грузиядә хакимият алмашмый торып Тифлискә корал сатуга чикләүләр кертергә чакырды. Хәбәрләргә караганда, Европа берлеге җитәкчеләре Грузиягә яклау белдерер һәм Русияне үз гаскәрләрен сугышка кадәр булган урыннарга чигерергә чакырыр дип көтелә. Шулай да берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана берлек Русиягә каршы чикләүләр кертү мәсьәләсен карамый диде. Тифлис. Бүген Грузияның төрле урыннарында йөзләрчә мең кеше Европа берлеген Русиягә узган айдагы сугыш өчен каты җавап бирергә чакырып урам җыеннарына чыкты. Тифлистә демонстрацияләр чакырымнарга сузылган тере чылбыр булып кулга кул тоташты. Президент Михаил Саакашвили ирек мәйданында чыгыш ясап, Грузия моңарчы бер кашанда булмаганча бердәм диде. Саакашвили демонстрациягә 1 миллион кеше җыелды дип әйтте. Әмма бу санны бәйсез чыганаклар аша тикшерү мөмкин түгел. Мәскәү. Русия Көньяк Осетия белән Абхазия яндагы иминлек зонасын күзәтү өчен халыкара төркем җибәрүне хуплавын белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы мондый төркем Европа берлеге ярдәмендә Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы мандаты нигезендә эшли алыр иде ди. Европа берлеге октябрь башында Грузиядә сивиль күзәтүчеләр төркемен булдырырга җыенуын белдерде. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана бу мәсьәлә берлек илләре тышкы эшләр министрларының җомга көнне Франциядә башлануча очрашуында каралачак диде. Күзәтүчеләр төркеме узган айда Русия белән Грузия арасындагы сугышны туктаткан килешүнең үтәлешен күзәтәчәк. Салан әйтүенчә, хәзер Грузиядә 40лап күзәтүче эшли. Нью-Йорк. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Грузия Көньяк Осетиядәге сугышта таралып шартлаучан тәлгәшле бомбалар куллануын таныды дип белдерә. Оешма белдерүнчә, Грузия саклану министрлыгы Көньяк Осетияне Русия белән тоташтыручы Роки Тавасты юлы янында тәлгәшле бомбалар куллануын танучы рәсми хат җибәргән. Оешма Русиядә ул сугышта тәлгәшле бомбалар кулланган, әмма моны танырга гына теләмиде. Тәлгәшле бомбаларны тыючы халыкара килешүне май аенда 111 ил рәсми рәвештә кабул итте, әмма Русиядә, Грузиядә аңа кушылмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вашингтон. Кушма штатларының Мексика култыгы ярларына Густав даулы якынлашу сәбәпле Нью-Орлеанстан һәм яр буендагы башка урыннардан 2 миллионлап кеше качып китте. Анда нефть чыгару һәм эшкәртү корылмалары да үз эшчәнлекләрен тулысынча диярлек туктатты. Президентлыкка республиканнар намзаты Джон Маккейн Миннесота штатының Сан-Паул шәһәрендә республиканнарның ил күләм җыены ачылышын нык кына кыскартырга кушты. Президент Джордж Буш белән вице-президент Дик Чейни даулга әзерлек чаралары күрү өчен ул җыенда катнашудан баш тартты. Шулайда Ак Йорт Густав Даулы акшерларына якынлашуга карамастан, Чене Грузия, Украина, Әзербайҗан һәм Италия сәфәреннән баш тартмый дип белдерә. Ак Йорт сүзчесе белдерүенчә, бүген президент Джордж Буш белән очрашудан соң Чене сәфәренең планлаштырылганча булачагын әйткән. Чене сәфәрен сишәмбе көнне Грузиядан башлый. Назран. Ингушетия прокуратурасы республика хакимиятләре турында тәнкыйть язмалары чыгаручы интернет сәхифәсе хуҗасы һәм операторы Магомед Евлоевның тоткарлау үзәгендә үтерелүен тикшерүе турында белдерә. Ингушетия.ру сәхифәсе хуҗасы Евлоев якшәмбе көнне Назран һавалында тоткарланганнан соң башына атып үтерелгән. Бүген Назран үзәгендә Евлоев белән хушлашырга һәм аның үтерелүенә ризасызлык белдерергә меңнән артык кеше җыелды. Кеше хукларын яклаучылы төркемнәр Ингушетиядә төп оппозицион шәхесләрнең берсе булган Евлоевның үтерелүен тикшерүгә зур игътибар бирелергә тиеш ди. Токио. Япония премьер-министры Ясуо Фукуда сәяси көрчектән чыгу өчен вазифасыннан китүен белдерде. Фукуда парламенттагы каршылыкны битерергә тырышып килә. Парламентның югары палата оппозицион фирқалар кулында һәм алар канунларны тоткарлый ала. Фукуданың китүе яңа сайлаулар булачагын аңлатмый. Әмма аның фирқасы Японияның коалицион хөкүмәтен җитәкләүен дәвам итәргә теләсә, яңа җитәкче сайларга һәм парламентның түбән палатында ышаныч алырга тиеш. Казан. Татарстанның Васильева Юдина арасындагы тимер юл кисешендә шимбә көнне тиз йөрешле Мәскәү-Казан поезды 3 кешене бергән. Аларның икесе, бер ир һәм бер хатын-кыз үлгән, бер хатын Васильева хастаханәсенә салынган. Тимер юл аша тиешле урында чыгучылар, каршы яктан икенче бер поезд килү сәбәпле тиз йөрешле поездны күрмәгән дип уйланыла. Поезд йөртүче ул кешеләрне соң күрү сәбәпле поездны туктатырга өлгермәгән. Багдад. Гыракның Анбар вилаятендә иминлек саклаучы АКШ хәрбиләреннән Гырак кешеләренә күчте. Иминлек саклауны тапшыру вилаят башкаласы Рамадидә тантаналы төстә оештырылды. Хәзер Гырактагы 18 вилаятның 11-ндә иминлекне Гырак кешеләре саклый. АКШ кешеләре үз ныгытмаларына кайтарыла һәм ондагы хәрби чараларда бары тик вилаят башлыгы соравы белән генә катнашачак. Анбар вилаяты сөнни сугышчылар АКШ хәрбиләренә иң нык каршылык күрсәткән төбәкләрнең берсе иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Ахмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда ингуш оппозициясе бәйсе журналистының үлемен тикшерүне таләп итә. Рус теленнән имтихан бирә алмауның сәбәбе татарлыктамы? Европа Берлеге Русиягә чикләүләр кертерме? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Дүшәмбедә Назраньда Ингушетия.ру исемле бәйсез интернет сәхифәсе хуҗасы Магомед Евлоев җирләнде. Ул якшәмбедә аны тоткарлау вакытында милиция машинасында алган ярадан үлгән дип хәбәр ителә. Ингуш оппозициясе моны сәяси үтерү дип атый һәм бәйсез тикшерүне таләп итә. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Якшәмбедә Мәскәүдән кайтып төшкән Магомед Евлоевны очкычтан төшүгә милиция көтеп торган һәм машинага утыртып билгесез якка алып киткән. Ярты сәгатьтә үтмәгән аны башына җәрәхәт алган хәлендә хастаханәгә калдырып киткәннәр. Аңына да килә алмыйча Евлоев хастаханәдә җан биргән. Шушы ярты сәгать эчендә нәрсәләр булганы билгесез. Рәсмиләр Евлоев тоткарлаган вакытта милиция хезмәткәренә каршылык күрсәткән, аның коралын тартып алырга тырышкан, шунда тегесе ялгышлык белән аңа ут ачкан дип аңлата. Евлоевның тарафдарлары, хокук яклаучылар мондый аңлатмага ышанмый.
У нас нет другого вывода, кроме что это сознательное политическое убийство.
Моның сияси үтерүдән тыш башка нәрсә булуына безнең дәлил юк ди. Мемориал оешмасы рәисе Олег Орлов. Бу Төньяк Кавказда барган дәүләт террорының чираттагы чагылышы. Ингушетиядә генә түгел, Чечняда һәм Дагыстанда да.
В Чечне и в Дагестане.
Кайбер мәгълүматларга караганда, Евлоев Мәскәүдән кайткан очкычта Ингушетия президенты Мурат Зязиков та булган һәм алар арасында каты бәхәс купкан. Бүгін Назраньда Евлоев жиназасына мінгілеген кіші жиылды. Евлоевның дуслары, яқынлары оның үшін үш алырға уәғде ете.
Сколько можно? Ну, в открытую, в наглую, на самолете снять человека, прилюдно.
Бүгінде бір қысаға да сыймай. Күн ортасында ұятсыз рәуіште кішіні ұшқыштан алып, 10 минуттан башына атылған келеш хастаханада қалдырып кетелерді. Машар есімлі құқық яқлау ұйышмасы жетекшісі Магомед Мутсульгов. Бұл үшіні федераль прокуратура тікшірірге тиеш, ә милиция жетекшілері хам президент Зязиков тікшіру уақытына шетлетілерге тиеш. Русияның хукук яклаучылары да бу үтүрүгө бейсиз тикшерүү өткөрүүгө талап итә. Евлоев Ингушетияда танылган оппозиция вакили иде. Аның интернет сахифасы республикада бирден-бир бейсиз мәгълүмат чыгынагы санала иде. Заманында үзидә прокуратурада эшләгән Евлоев Кремль тарафлы президент Мурат Зязиковның кискен тәнкыйтчесе булды. Җирле милициянең вахшилекләре, коррупция күренешләре турында язып килгән сахифа күпләрнең ачуын чыгара иде. Хакимиятләр аны экстрем мистик мәгълүмат таратуда гаепләп, инде берничә ел ябырга тырыша. Апрель аенда Евлоев Reuters агентлыгына булай дигән иде.
Правительство Ингушетии, вернее, власть Ингушетии совместно с прокуратурой республики ополчились на сайт.
Ингушетия хакимиятләре сәхифәгә каныкты, чөнки ул төбәктә вазгыятьне гадел яктырткан бердәнбер чыгынык. Бу көрәш дәвам итер дип уйлыйм. Без кулдан килгәнчә республикада булганнарны яктыртуны дәвам итәчәкбез дигән иде Евлоев Reuters агентлыгына.
Сообщать то, что происходит у нас в республике.
Күп санлы янаулардан соң сәхифәнең баш мөхәррире Роза Мальсагова иленнән китеп Франциядә сәяси сыйыну сорарга мәҗбүр булган иде. Дүшәмбедә Роза ханым Ингушетия ру сәхифәсендә мөрәҗәгатен бастырды. Ул анда Евлоевның үлеме өчен президент Зязиковны гаепли. Соңгы айларда Ингушетия Төньяк Кавказның иң кайнар нуктасына әйләнде. Ингуш оппозициясе президент Зязиковны вазгыятьне контроль итә алмауда, экстремизмда шикләнелгән кешеләрне эзәрлек Клауда гаепли. Евлоевның үтерелүе киренкелекне тагы да арттырыр дип көтелә. Дүшәмбедә оппозиция ингуш эшкуарларын һәм сәясәтчеләрне, шул исәптән элекке президент Руслан Аушевны Ингушетиягә кайтырга чакырды. Оппозиция шулай ук Ингушетияның Русиядән аерылып чыгу өчен көрәш башлау белән яный.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да бүген уку елы башланды. Бәйрәмгә республикадагы халыкларның милли телләрендә алифбалар басылып чыкты ди безнең хәбәрчебез. 1 сентябрь уку елының гына түгел, Рамазан аеның да 1 көне. Ураза ае белән ике мөфти дә котлады. Башкортстан мөфтие нәфисне тыярга чакырса, баш мөфти дошманнарга каршы көрәш игълан итте. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
1 сентябрь белем көне. Бүген республика мәктәпләрендә барлыгы 460 мең бала укырга төште. 1 сыйныф укучылары быел 42 мең ярым. Быел барлыгы 49 мәктәп төзелде һәм төзекләндерелде. Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшрияты яңа уку елына 102 исемдәге уку әсбаплары, укытучылар һәм укучылар өчен кулланмалар басты. Аларның гомум тиражы 850 мең данага якын. Уку әсбаплары 5 телдә: урыс, башкорт, татар, инглиз һәм мари телләрендә басылды. Быел 1 тапкыр мари телендә әлифба нәшер ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
31 август кояш баю белән изге Рамазан ае башланды. Мусулманнарны үзәк диния нәзарәте башы мөфти Тагатаҗетдин һәм Башкортстан мусулманнары диния нәзарәте башы мөфти Нур Мөхәммәт Ниматуллиннар котлау белән чыктылар. Котлауларның икесендә дә ураза тотуның азык куллануудан тыелу гына булмавы, үзең үстендә эшләү, изгелекләр кылу ае икәнлеге әйтелгән. Изге Рамазан ае башлану уңаеннан без Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нур Мөхәммәт хәзрәтнең фикерләрен белештек.
Ураза тоту ул аша үзеннән тыелу гына түгел, бәлки үзебездә тәрбияле тоту. Ялгандан, ялган сүздән, насар эштән тыелу. Үзебездә рухыбызны тәрбияләү. Çünkü adam balası ömür boyu tərbiyəyə muhtar. Din ol, ən-nəsihətini peyğəmbərsən, ad-din ən-nəsihətini. Ramazan ayında bir üdübədə üdübəd öğüt nəsihət qılıb, tərtibkə, axlaqqa, ilimgə, mağrifətkə iqtibarlıqda kubirək burayıkən biz. Həm şu vaqtta Allah tağın buyurun ütəyikən biz. Bu üdübədən sələmətliqi biz üçün. Çünkü Ramazan ayı ol, adam balanın ruhi sələmətliqi üçün ibərləgən ay. Hüyüklü Respublikamızda iqilik izgirəmən xidmət etib, Ötken günlerde hayırlı men yiyip alıp, mal duvarlarımızı kışka hayırlı edirlik alıp barıp, Allah Teala'nın bilgen kudurunu kadir mülü yaşayıp, iyilik izgirtmen yaşayıp ansı bir teyini. Bu yıl Ramazan Şerif ayı, izgir günde gilim ve bilim ve mağrifet gününde birinci sentyabrda başlana. Bu da bizge Allah Rabbul Gani Hazretleri Ramazan ayı, gilim ve mağrifet ayı ikenligin, Ramazan'ı imanınızı yanılta tutan ay ikenliğin bizge ifka düşürü. Hemenleri gidile, uçlu mübarek izgi aymına tabiri gidem.
Bu Başkistan müftiyi Dur Muhammed Hazret buldu. Uzak Diniye Nezareti başı Verhovni müfti Talgat Tajiddin tağında mügü çıkardı. Uzgan cümğa namazdan sonu ağazında ul İslam hem pravoslavlarına sotanığa karşı jihadka birleşirge çakırdı. Sotana deyip Tajiddin Amerika Koşma Ştatların otadı. Müfti fikirinşe Rusiyanın, Abhaziya hem Künyek Asitiyanın beysizliğin tuanıvı Amerika'nın kolu kvarı arenada təsir etu küşün tüşürəşək. Talgat Tajiddin 2003 yılda Irakta suğuş başlanı unayından Amerika'a jihad, yağını izgi suğuş iğlan etkani deyindi. Bu yolu indi ol, musulmanlar hem pravoslavlarına izgi suğuşka birleşirgə şakırdı.
Ozatlıqta Ufa Oğazı
Sebir tülemesi ауруы дүрсүккә туры килде. Узган атна Яңавыл районында 11 кеше себер тулемесе ауруы ихтималлыгында шикләнеп, хастаханәгә салынган иде. Инфекция табиплары аларны тикшергәндән соң 4 кешедә себер тулемесе шире булу ачыкланды. Бу Яңавыл районының Урал авылы кешеләре барысы да ат итеннән ауру юктырган, авылда карантин игълан ителгән. Анда соры тауның микроб исемле институт белгечләре эшли.
Azadlıqda Ufa Avazı.
Salavat Yulayev heykeli resimi için tort kılıç devam ite. Söz Coca-Cola şimdiki savutuna düşürülgen Salavat Yulayev heykeli turunda bara. İş şunda 2007 yılda Başkistan'ın öz yerige bilen Rusya'ya koşuluğunun 450 yıllığın beyrem itken de Başkistan için mahsus Salavat Yulayev heykeli düşürülgen işimlikler şiarılgan idi. Heykelin sınçısı Tavasiyev'nin kızı автор хокугын бузууда гаепляп Coca-Cola HBC Евразия компаниясын мәхкәмәгә биргән иде. Соңгы мәгълүматларга караганда, яклар Cola компаниясеннән 250 мең сум түләтү исәбенә килешергә җыена. Узган ел Уфада бал ярминкасы үтте. Бер көндә башкалада барлыгы 112 тонна бал сатылды. Әлеге ярминканың үзенчәлеге турында республиканың умартачылык Hem apiterapi uzagi başı Emir Şumğılıf şularını bildirdi.
Bu yılgı yılda indi bildirgen arağında bizim baldın sifatı hem türlülüğü big zor bugünündü. Yuka balı, seske balı, karabuzay balları var. Bıldır alay mümkünsülükler biz adırağını. Hem de bıldır indi 38 rayondan kigenler. Bu yıl 41 rayondan kigenler. Bıldır 291 nüktele hatalarını. Bu yıl 361 nüktele hatalar.
Bu Respublikanın umartaşılık Hem apiterapi uzagı reisi Emir Şumğılıf buldu. Мәгълүм булуынча, республикада курт балын башкорт балы дип атау гадәткә кергән. Интернетның бәйсез Уфа күп сәхифәсе бу уңайдан шаяртып, башкорт балы курт балыннан күпкә әйбәтрәк дип хәбәр итте. Уфада машина яндырулар гадәткә кирип бара. Башкаланың Аржаникиз районында 9-нчы модельле ВАЗ һәм Мерседес машиналарына ут төрткәннәр, ут тиз арада сүндерелгән. Сәгыйт Агыш урамында газ 53 маркалы машина янган. Ул да утырту сәбәпле Азатлык радиосы өчен Уфада Мәнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Сембердә дә мәгариф темасы иң кайнар темаларның берсе. Өмет гәзитенең яңа саны тулысынча диярлек милли мәктәпләргә багышланган. Авыл уку йортларының кайсы берләрендә укучылар һәм укытучылар җитми. Шулай ук хәбәрчебез бердәм дәүләт имтиханын югары дәрәҗәдә бирә алмау сәбәпләре турында да уйланырга чакыра. Микрофон алдында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембер татарлары гәзите өмитнең соңгы саны тулайын диярлек милли мәгарифкә багышланган. Хәер, бу гаҗәп тә түгел. Беренчедән уку елы башлана, икенчедән өмитнең үз язмышы да ана теле хәлләреннән аны саклап калучылардан тора ич. Гәзитнең беренче сәхифәсе үк ана теленең киләчәге өметлеме дип аталган язмадан ачыла. Ул татар, чуваш, мукшы телләре укытучыларының август киңәшмәсе эчтәлеге белән таныштыра. Шул сәхифәдә татар теле укытучылары өчен махсус оештырылган сәяхәттән репортаж бирелә. Милли җанлык күренекле Малтабар елга порты директоры Марат Якупов ярдәмендә Идел елгасы буйлап теплоходта узган бу чара онытылмас хатирә булып калыр, диләр укытучылар. Моңа Казан кунакларының сәяхәттә катнашуы да үз өлешен кертте. Шагирә Флюра Тарханова укытучыларны бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары белән шатландырды. Марат Амирханов Сөембикә журналының иҗади планнары белән уртаклашты. Галимә Тәэминә Биктимирова милли рухны, ана телен саклап калуда татар хатын-кызлары роле турында тәфсилләп сөйләде. Үзебезнекләрдән исә Мәләкәстәге 22-нче мәктәп директоры Мөнирә Джумаева чыгышы аеруча гыйбрәтле яңгырады. Быел мәктәпне тәмамлаган барча укучылар да белемнәрен югары уку йортларында дәвам итәчәкләр. Шуңа якын күренеш өлкә үзәгенең 91-нче мәктәбендә дә. Аның директоры Әлфия Абуддинова әйтүенчә, мәктәпне тәмамлаган 32 егет-кызларның 21-е институтларга кергәннәр. Бу ике мәктәп арасында аерма да бар. Мәләкәстәге укучыларны сайлап алалар, теләүчеләр бик күп, ә бина кичкенә. Ә 91-нче мәктәпкә балалар шакыру турында өмитнең бу саны игълан да биргән. Шулай ук биредә укытучыларга да кытлык икән. Физкультура, физика, музыка, география укытучылары таләп ителә. Хәер, аннан да күңелле хәбәр бар. Ниһаят, китапханә өчен бүлмә биргәннәр. Өмитнең икенче сәхифәсендә үрнәк укытучылар турында ике язма бирелгән. Яңа Малыклы районы Зирекле Куак авылы мәктәбе укытучысы Гөлфирә Сибгатулова коллегасы физкультурник Ренат Сафинның үрнәк алырлык эш нәтиҗәләре белән таныштыра. Ульянов районының Катнаш халыклы Бирючевка авылы мөгаллимәсе Лилия Айнулова урыс мөхитендәге мәктәптә татар рухын күп еллар буе саклап килүче Фәридә Малаткова эшчәнлеге белән таныштыра. Хәер, Фәридә ханым җепшеклек чорыннан ук төрле сәнгать фестивальләрендә укучылары һәм үз балалары белән катнашуы аша сембер татарына күптән таныш. Ә бу язма аның ана телендә саклап калу буенча тырышлыклары белән таныштыра. Өмиттә шулай ук укытучыларның белемен камилләштерү институты хезмәткәрләре Фәрит Хәйруллинның «Фидакар мөгаллимнәр», Наҗия Нурмөхәммәтованың «Милли тәрбиягә ни җитә» дигән язмалары бирелгән. Гәзитнең «Фикерләр» дигән тупланмасы да игътибарга лаек. Мәскәү министры Фурсенконы бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре канәгатьләндермәгәнгә, ул белем бирү сыйфатын яхшыртырга кирәк дип уйлый. Әлкә башлыгы Сергей Морозовны укучылар санының 40 меңгә кимегәнлеге һәм укытучыларның белеме сай булуы борчый. Аларга аттестация узарга кирәк, дигән Сергей Иванович. Минтимир Шәймиев фикерен исә тулайым китерәбез. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренең түбән булуында татарлыгыбыз гаепле дип баш ваткан идем. Юк икән бит. Урыс мәктәпләрендә белем алучылар да урыс телен белмиләр икән. Өмиттән тагын берничә кыска хәбәр. Губернатор Сергей Морозов иҗтимагый эштә активлык буенча иң шәп укучылар белән очрашкан. Укучылар коллегиясенең яңа президенты булып Мәләкәс районы Мулловка, Мулла иле авылы мәктәбе укучысы Лилия Ибраһимова сайланган. Өлкә үзәге башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Иван Мельников милли мәгариф мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырган. Анда өлкә үзәгенең элит дип аталган 5 мәктәбендә дә факультатив формасында гына булса да, татар телендә искә алу турында татар автономиясе җитәкчелеге сүз кузгаткан. Ләкин Мельников әфәнде аныг җавап бирмәгән. Яңа Малыклы районы Иске Тигәлбуга авылында Гәрәчев вакытларыннан ук җимерелергә әзер өлкә буенча иң иске мәктәп бинасы иде. Ниһаят, быел бу авыл балалары да яңа бинада укыячаклар. Аны ачу тантанасына Татарстанның юстиция министры шушы районда туып үскән Митхәт Корманов та чакырылды. Мәләкәстә күптән инде Гөлнара Сафиуллина шәрек биюләре түгәрәге алып бара. Бу шәһәрдә һәр зур шара шушы түгәрәк чыгышлары белән бизәлә. Гөлнара ханым тырышлыгы белән биредә Идел буе федераль округы күләмендә шәрек биюе фестивале булачак. Бу шарага мәскәүлеләр дә чакырылды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Европа Берлеге илләре җитәкчеләре бүген Брюссельдә Россия белән мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу максатында саммитка җыелды. Җыелышның нәтиҗәләре әлегә билгеле түгел, саммит уртак фикер белән башланып китте. Русияның Грузияга басып керүе Берлекнең Мәскәүгә булган ышанычын какшатты. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Бүгенге җыелышның асыл максаты Берлекнең Русияга карата уртак карашын билгеләү. Ләкин җыенда нинди караш булачагы җыелыш алдыннан ук Берлек илләре җитәкчеләренең ясаган чыгышларында чагыла башлады. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Солана бүген җыелыш алдында ясаган чыгышында бүгенге җыелышның көн тәртибендә чикләүләр булмаячак. Бүген без Русия белән булган мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу турында уртак килешүгә ирешә алырбыз дип уйлыйм. Мәгълүм булганча, Берлек июл айында яңа уртаклык һәм хезмәттәшлек килешүен башлап җибәргән иде. Хәзер бу мәсьәләне яңадан карап чыгарга кирәк. Дип белдерде Хавьер Солана. Солана белдерүенчә, бу эш Европа Берлеге һәм Русия арасында һәр 6 ай саен була торган җыен алдындан, ягъни беренчесе 14 ноябрьдә Францияда булачак сөйләшүләр алдыннан нәтиҗәләндерелергә тиеш. Солана шулай ук Франция президенты алга сүргән отышларны туктату килешүенең үтәлешен күзәтү өчен Берлекнең төбәккә хәрби һәм полиция хезмәткәрләреннән торган өстәмә күзләү кеше җибәрәчәген белдерде. Ләкин күзләү кешеләре Көньяк Осетия яисә Абхазиягә түгел, ә Грузия шикләренә җибәреләчәк. Русия белән икътисад өлкәсендә көчле бәйләнеше булган Германия, Франция һәм Италия кебек илләр исә Русия белән яңа каршылык чоры башламасын өчен Грузия низагында ашыгыч чаралар күрергә теләми. Алар күбрәк Мәскәү белән яңадан сөйләшеп, киңәшләшүне яклый. Шул айдан җыенда катнашкан Франция президенты Саркози җыенда низакка каршы күреләчәк гамәлләрне тәкъдим итәчәген, шул тәкъдимнәрдән берсе буларак үзе башлаган тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү максатында Мәскәү һәм Тифлискә яңадан сәфәр кылачагын белдерде. Ләкин Британия көнчыгыш Европа илләре кебек Русияга каты тәнкыйт ташлап, Берлекнең Русияга җитди юллама җибәрүен сорый. Британия премьеры кичә The Observer газетасына биргән әңгәмәсендә Берлек Русия белән булган мөнәсәбәтен баштан аяк яңадан карап чыгарга тиеш. Моннан кала Мәскәүнең НАТО һәм Зур сегезлек белән булган мөнәсәбәтләрен дә үлчәп, кирәк икән Зур сегезлектән Русияны чыгару мәсьәләсе дә каралырга тиеш, дип белдерде. Европа Берлеге илләре арасында низакка каршы нинди чаралар күреләчәге турында төрле фикерләр яңгыраганда, бу бәхәскә Мәскәү ягы да үз белдерүе белән кушылды. Русия тышкы эшләр министры Лавров бу турыда Саакашвилине яклауны туктатып, Европаны үз мәнфәгатьләрен кайгыртырга чакырды.
Если США и их союзники в конечном счете...
Әгәр АКШ һәм аңа биректаш илләр үз мәнфәгатьләрен һәм Грузия халкы мәнфәгатьләрен түгел дә, ә Саакашвили режимен яклауны дәвам иттерә икән, бу тарихта зур бер хата булып калачак. Дип белдерде Русия тышкы эшләр министры Лавров. Шул ук вакытта Грузияда илнең баш кала һәм шәһәрләрендә халык урам җыеннары уздыра. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Григол Вашадзе әлеге җыен турында мәгълүмат чараларына халык Европа Берлегенең Русияга каршы тиешле чаралар күрүенә үмид багылый дип белдерде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Азатлык сәхифәсендә рок-фестивальгә Казанның мөнәсәбәте дигән язмага игътибарыгызны юнәлтәбез. Инде белгәннегечә 30 августта Казанда Тынычлыкның яратылышы дигән рок-фестиваль үтте. Анда 100 меңләп кеше булды дип хәбәр ителә. Менә шушы фестивальгә карата төрле фикерләр китерелә. Кыл Шәриф мәчете архитекторы Искандер Сафиуллин аны татар кешесе өчен дә мөһим вакыйга булды дип саный. Мөслимә газетасы баш мөхәррире һәм мусульман татар хатын-кызлары җитәкче Сәлмира Диятуллина рок чыгышларына бик хуплап бетермәгән. Бу хактагы язманы безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Азатлык.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешен тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.